В ефірі «Ваша свобода», яку сьогодні вестиму я, Дмитро Шурхало. Вітаю. І говорити ми будемо про ситуацію на Донбасі із нашим сьогоднішнім гостем, а це полковник Андрій Лисенко. Доброго дня.
Доброго дня.
Речник адміністрації президента з питань антитерористичної операції. Останніми днями ситуація на Донбасі знову загострилася. Якщо тиждень тому, скажімо, там два тижні тому, ми бачили, що майже не відбувалось збройних сутичок, там ставались інциденти, але це більше там підривались на мінах раніше встановлених, то зараз, як повідомляє штаб антитерористичної операції, майже на всіх ділянках лінії розмежування знову поновились бойові дії з застосуванням зброї стрілецької. І навіть, здається, кажуть про застосування зброї, яка мала бути відведена за домовленостями. Чим це зумовлено?
Справді, ситуація зараз, де ескалація напруження, цього ніхто не приховує. Ми розуміємо, що з кожним днем, ведучи підрахунок тих обстрілів, які відбуваються і які мають вже більшу інтенсивність, ми бачимо, що супротивник вже не збирається найближчим часом дотримуватися режиму припинення вогню, але він дуже обережно це робить. Тобто з кожним днем потрошки-потрошки нарощує. Якщо 5 днів тому спостерігалося застосування лише стрілецької зброї, снайперських гвинтівок, великокаліберних кулеметів, там іноді гранатометів, то зараз ми дійсно вже фіксуємо роботу і мінометів 82 мм, і міномету 120 мм, і бронетехніка, яку підтягнув ворог. Але це не танки, а БМП-2, у нього є пушка 37-мм. Вони, в принципі, за мінськими домовленостями не треба було б відводити, але вони не підпадають під калібр 100 менше міліметрів або 100 більше міліметрів. Проте бронетехніка мала б теж бути відведена. Цим користуються. І той інтенсив, який зараз нарощується з кожним днем, от буквально зараз я отримав оперативну інформацію, що в Донецьку, в Київському та Куйбишевському районах відбувається накопичення бронетехніки, яка мала бути відведена вже далеко. Ця інформація є оперативною, зрозуміло, що її ще треба перевіряти, але вже сигнал того, що ця техніка підводиться і ця інформація вже не приховується навіть бойовиками, це означає, що дійсно йде нарощування. І ми готові до цього, розвідка працює. Те озброєння, яке відведено в районі зосередження, яке підпадало під відвід згідно мінських домовленостей, вони, екіпажі, вже на місцях і готові повернути техніку у разі атак або активних бойових дій, спрямованих на наші позиції. Дійсно, кілька днів тому вже було зареєстровано, і ми відбили дві атаки супротивника. Це не були диверсійно-розвідувальні групи. Це північні околиці Горлівки, наскільки я пам'ятаю, Майорськ і ще кілька населених пунктів. То там були прямі атаки на позиції українських військових. Командири прийняли рішення дати відсіч, був відкритий вогонь у відповідь, і бойовики захлинулися їхні атаки, і вони відступили. Кількість їх нараховувалася від 20 до 40 чоловік. Причому відхід був по-справжньому, по-військовому продуманий, оскільки наші бійці вогнем з стрілецької зброї поклали їх і не давали голову підняти, а коли бойовики почали прикривати відступ своїх з 82-мм мінометів, то їм це вдалося, нашим не було чим відповісти. Проте ми розуміємо, що ця ситуація, вона не залишиться такою, і ми прогнозуємо, що вона і далі буде нарощуватися в своєму інтенсиві. Чому таке відбувається? Якщо ми пригадаємо, 15-16 листопада у Туреччині має відбутися саміт G20, на якому планується присутність і президента Російської Федерації Путіна. І Білий Дім проанонсував можливість зустрічі президента Обами і президента Путіна. Якщо пригадати всі інші великі події за участю лідерів країн, то саме перед ними за кілька днів починається інтенсив. Для чого це робиться? Путін в цьому випадку виступає як той чоловік, до кого можуть звернутися, щоб він повпливав на бойовиків. А йому зараз необхідно, тому що його мало хто визнає, його ігнорують, і зараз таким чином він привертає увагу до себе. І таким чином він хоче, щоб до нього звернулися по допомогу.
Розуміло. Про ситуацію в районі населених пунктів Опитне та Водяне поблизу Донецького аеропорту Радіо Свобода розповів боєць 81-ї десантної бригади Андрій Васькін.
Обстріли проводяться однозначно. Проводяться з гранатометів, крупнокаліберних кулеметів, ну, стрілкової зброї. З БМП проводяться обстріли, виїжджають. Ну, це я можу сказати, то, що, ну, по району Опитного, Водяного, під аеропортом на тих позиціях. За остальні позиції не знаю, по тим позиціям проводяться. Виходять диверсійні групи, постійно працюють. Міномети недавно, по-моєму, 80-й працював теж по Опитному. Наказ тільки один – дивитися, наблюдати і доповідати, спостерігати і доповідати. Наказ на стрільбу дозволу немає. Якщо ворог піде в наступ, ну, вже стріляти будуть без всяких команд люди. Це однозначно. Ну, ніхто чекати не буде ніяких наказів. Але діло в тому, що так як наші відвели всю важку техніку, то можу сказати вам відкрито, там, по собственному опиту, що дуже багато людей загине. Тому що, якщо, як по телевізору показують, коли відводяться наші міномети, артилерія, так, і вони утверджають, що вони за 40 хвилин зможуть вернутися обратно, то люди забувають, що чи зможуть вони за 40 хвилин взагалі доїхати. Вони не учитують одного моменту, що якщо працює вражеська артилерія, то вона може перекрити всі подступи до піхоти. Звісно, люди надіються на краще, але я вже по собственному опиту знаю, що таке чекати артилерію і скільки вона може їхати. Чи взагалі путять її, чи ні.
Це був боєць 81-ї десантної бригади Андрій Васькін, який розповідав про ситуацію поблизу Донецька в зоні антитерористичної операції. До нас приєднався військовий оглядач Юрій Бутусов. Доброго дня, Юрій.
Доброго дня.
Наскільки ймовірно, що загострення ситуації на Донбасі, яке ми спостерігаємо зараз, буде наростати?
Це цілком ймовірно, хоча, наприклад, зараз ознак такого широкого наступу, можливо, російських військ, і зараз їх нема, насправді. Тобто ведуться такі локальні бойові дії. Насправді ми таке вже бачили в минулому році, у грудні, в принципі, була приблизно така сама ситуація на лінії фронту. На багатьох ділянках фронту 2-3 тижні взагалі не було навіть пострілів чутно. Тобто, але потім вийшло загострення. Тобто загострення залежить від політичної ситуації, від боєздатності військ, від бажання Путіна все ж таки підвищити ескалацію бойових дій.
Пане Лисенко, от у нас є трагічний досвід. Початку цього року, у січні цього року, було втрачено позиції в Донецькому аеропорту, українські військові мали втрати. І, зокрема, до цього підвело те, що на той момент було перемир'я в районі Донецького аеропорту, дотримувалося. Але, судячи з того, що ми могли побачити, ворог скористався умовами цього перемир'я набагато ефективніше для поновлення бойових дій.
Я би сказав, підступно.
Підступно, але на війні
так.
Підступність це якби ніхто не забороняв, мені здається. Це на війні підступність, на жаль, традиційна, тобто мало хто воює з відкритим заборолом. Чи не буде так, чи враховані ці уроки, і чи не буде так от знову?
Ми сподіваємося, що це враховано. Будемо сподіватися. Є відповідні напрацювання, щоб ви розуміли, що час, коли дотримувалося перемир'я, бійці не просто стояли, спостерігали. Інші підрозділи займалися активною, дуже ефективною бойовою підготовкою на полігонах. Жодного дня на полігонах не було тихо. Там було настільки все плотно, щільно і набагато людей знаходилися і техніки, що можна сказати, що наша армія не припиняла свої бойові дії, але, правда, в тилу і на навчальних полігонах. Тому можу впевнено сказати, що ми не втратили бойовий дух, у нас залишилися і більш піднялася ефективність роботи хлопців, які вже не просто тримають зброю і не хвилюються, коли сідають за речаги танку, то вони вже вміло можуть використати це і вміло також підійти до позицій, тому що за військовою тактикою до одного з опорних пунктів завжди має бути як мінімум два підходи і один запасний. Тобто будь-який опорний пункт, будь-яка точка має мати кілька можливих шляхів як для наступу, як для підсилення, так і для відступу. Це головна вимога для ведення бойових дій.
За даними організації «Інформаційний спротив», Кремль начебто поміняв куратора свого для окупованих територій. Якщо досі це начебто був помічник президента Росії Владислав Сурков, то тепер це один з російських урядовців Дмитро Казак. Чи це справді так? Є інформація з цього приводу? Що нам відомо з цього приводу українській стороні? І які це, якщо це справді так, які це може мати наслідки? Про що це свідчить?
Якщо б почалося виведення бандаформувань з території Донбасу на територію Російської Федерації, якщо б бойовики склали зброю і вже перейшли на наш бік, або ще щось таке, то можна було б сказати, що дійсно щось помінялося в керівництві. Насправді ми бачимо тільки початок інтенсифікації наступів і таке інше. І від зміни керівників, насправді, швидкість кулі не зменшується, не збільшується. Вона однакова. І те ж саме і підрозділами.
Дякую. Юрію, що вам відомо про це? І на вашу думку, які це може мати наслідки?
Я не думаю, що це взагалі має будь-яке значення, тому що стратегія Росії визначає не особистість якогось помічників Путіна, а це загальна стратегія дій Російської Федерації усього військово-політичного керівництва. Ми бачимо, як вони готувалися до цієї війни. Вони були політичні проекти на кшталт там українського вибору Медведчука. Були створені заздалегідь сили спеціальних операцій Російської Федерації, створені боєздатні підрозділи для регулярних військ для вторгнення. Тому це загальна довготривала стратегія. Вона не залежить від якоїсь особистості окремо.
Перспективи зимового наступу в цій стратегії, наскільки він ймовірний і від чого залежить?
Насправді залежить від багатьох факторів, від можливості Росії, попри санкції, все ж таки продовжувати війну, окупувати наші території, і від наших здібностей захищатися та давати відсіч російським окупантам. Тобто це головні чинники. Я думаю, що зараз ми можемо чітко сказати, що на протязі там найближчого часу будь-яких ознак наступу російських військ нема. І взагалі мій прогноз такий, що не буде широкомасштабне вторгнення Російської Федерації взагалі наразі у цих внутріполітичних умовах в Україні виключено повністю. А у самих найманців, організованих Російською Федерацією, можливості без підсилення російськими військами для наступу також відсутні. Їхні сили поступаються українським як за чисельністю, так і, в принципі, за якістю особового складу. Тому, в принципі, я думаю, що той сценарій, який зараз розігрується Кремлем, це сценарій війни на виснаження, той самий аналог приблизно той ситуації, яку вони створили в Грузії до війни 2008 року, тобто яка ситуація, яка була в Абхазії та Південній Осетії.
Пане Лисенко, що українські військові, от як вони очікують от такої складної зими, яка була цього року, от січень цього року?
Ну, насправді, якщо покласти руку на серце, то дійсно до зими навіть військові служби забезпечення підготувалися. Закуплений весь формений одяг, в тому числі і зимовий формений одяг. Зроблено дуже багато і в інженерному плані обладнані позиції, дуже добре обладнані позиції. Є всі можливості для того, щоб вести бойові дії в умовах зими. Якщо, наприклад, перенестися рік тому, то ми дуже багато отримували інформації про те, що воїни не готові, вони роздягнені або взагалі немає якої форми одягу, воювали хто в чому. Зараз у нас ситуація кардинально змінилася, але казати про те, що ми готові воювати в Арктиці, я не сказав би. У нас ще дуже багато є роботи для удосконалення форми одягу, для удосконалення тих умов, в яких можуть перебувати бійці протягом тривалого часу. Тому що якщо у нас дійсно йде конфлікт, спрямований на виснаження, ми маємо бути готові до довготривалого протистояння в умовах зими.
А супротивник, ворог, готовий до активних дій взимку? Тобто від нього можна очікувати?
Треба в нього спитати. Запросіть в студію.
Так розумію, що ви посилалися на розвідників українських, то очевидно є якась інформація?
Насправді, останнім часом бойовики отримують вже менше того спорядження, амуніції від Російської Федерації. Ми вже неодноразово перехоплювали розмови і навіть в прямому навіть в Ютубі бойовики просять для своє керівництво, щоб вони їм щось прислали, навіть до Стрілкова звертаються, там що рятує, там допомагає, пересилає. Ну це вже свідчить про те, що про них потихеньку почали трошки забувати, але 44-й конвой вже не за горами. Що в ньому передаються, не зрозуміло, але за досвідом передають те, що необхідно саме ватажкам, а не людям, які страждають на Донбасі.
Юрій, а чи є підстави говорити? От останнім часом є такі оптимістичні очікування, що Путін переорієнтувався на Сирію і Донбас, як кажуть, зливають, я такі терміни використовують.
Ні, зовсім для цього немає жодних підстав. Насправді Росія вийшла поза межі міжнародного правового поля, і вона вийшла поза межі політичного поля. Російська Федерація зараз веде зовнішню політику виключно силовими методами, постійно підвищує ставки. І російська стратегія, вона направлена на те, що вони в такому протиборстві з Заходом хочуть собі виторгувати десь поступки. Тобто для них головна зараз мета була і залишається – це залишити собі Крим та легітимізувати будь-яким чином окупацію Криму. Всі інші кроки вони роблять для того, щоб послабити на себе тиск світового співтовариства. Проблема в тому, що Росія занадто слабка країна для того, щоб вести дві локальні війни одночасно.
Але ж веде.
Вони це ведуть тільки тому, що Україна поки що не здатна їм нав'язувати свій сценарій активних дій на Донбасі, в Криму та Придністров'ї. Бо я підкреслюю, що Придністров'я – це теж частина російського фронту, який оточує Україну, і це теж фронт боротьби, проти якого треба вживати заходи.
Радше це якийсь зараз невидимий фронт, бо про активні дії в районі Придністров'я ми не чуємо.
А у нас взагалі немає активних дій навіть на Донбасі. Тому...
Ну, скажіть, ми чуємо про втрати, ми чуємо, от пан Лисенко розповідав
втрати
про атаки, які відбулися.
Втрата – це не є ознака активних дій з боку України. Ми ж зараз кажемо про стратегію, так? Тобто активні дії з боку України, вони мають під собою... Основу нам потрібно розірвати ті зв'язки та залежності, які зараз нас ще пов'язують з Російською Федерацією, щоб позбавити Російську Федерацію важелів впливу на нас, і після того диктувати активну зовнішню політику для того, щоб підсилювати тиск як силовий, так і політичний на ці анклави, військові бази, якими Росія оточила зараз Україну.
Дякую, Юрію. Коли ситуація йшла до врегулювання, ну, принаймні, не стріляли на Донбасі, то дедалі частіше казали про перспективи виборів на Донбасі. Зараз, з огляду на активізацію бойових дій, вибори на Донбасі – це перспектива якого часу? Чи взагалі можна казати про якусь перспективу?
Виборів на Донбасі до звільнення Донбасу ніяких не буде. І ми про це кажемо, наше політичне керівництво про це каже, і це правильно, про це треба казати. Бо політики і дипломати мають казати про мир, але одночасно ми розуміємо, що за умови такого гібридного миру, який насправді є війною, але прийнято рішення нашим політичним керівництвом її не оголошувати, ми маємо з одного боку говорити про мир, а з іншого боку захищати свою батьківщину.
Дякую, Юрію. Пане Лисенко, перспективи виборів на Донбасі, якщо можна коротко.
Вони залишаються в перспективі. І поки ми не будемо мати контроль за нашим державним кордоном з Росією, і поки там будуть знаходитися люди зі зброєю, які можуть впливати на населення, яке буде йти на вибори, то про це говорити поки що зарано.
Дякую. Також тему, про яку ми говорили сьогодні на передачі «Ваша свобода», можна обговорити в Твіттері, акаунт «Вашої свободи» у Твіттері, «Ваша свобода UA». Чому на Донбасі активізувалися бойові дії? От уже наші читачі повідомляють, що це буде тривати доти, поки у них буде віра, що це правильно, що їх за це не покарають. Це була «Ваша свобода» із речником адміністрації президента з питань АТО Андрієм Лисенком та військовим оглядачем Юрієм Бутусовим. Ми говорили про ситуацію на Донбасі. Передачу провів Дмитро Шурхало. На все добре.